Du som har og er kjent i tekstrekkene, du har sikkert oppdaget det at på pinseaften nå, i den gamle tekstrekke, så er det satt opp en tekst, en prekentekst, fra Johannes evangeliet kapittel 7, vers 37-39. Og den tenkte jeg at vi rett og slett skal lese sammen nå her i kveld på den siste samlingen vår. Det er altså Johannes 7, vers 37-39. Men på den siste dag, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut, «Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. For ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort.» Kjære Herre Jesus, vi ber deg enda en gang nå om din hellige ånds nærvær over dette samlingen vår, at du kan åpenbare deg, og at vi får se inn i ditt evige og levende ord. Amen. Jeg vil begynne med et spørsmål, aller først. Hva vil det si å være en kristen og tro på Jesus? Hva vil det si å være en kristen og tro på Jesus? Ja, hvis en hadde, for eksempel, dere hadde hatt et lite ark nå, og dere skulle notert det ned og puttet det opp i en korg, og så skulle vi lese hvert eneste svar, så kan det jo godt hende det at vi hadde fått ulike svar. Og de ulike svarene hadde ikke trengt å være noe galt i. For det kan nok være, hva det vil si å være en kristen, kan nok uttrykkes på litt forskjellige måter. Men der er ett uttrykk som er veldig, veldig sentralt i det å være en kristen. Og så skal samle oss nå litt grann. Og det er dette ordet «å komme». Enten komme, eller å kommer. Det er liksom et sentralt ord i Bibelen. Og la oss bare stoppe litt for dette, for teksten vår i kveld sier jo også noe om dette. Om noen tørster, står der i vers 37. Han kommer til meg, står der. Han kommer. Det står fra Esaias boka 55, Esaias 55, vers 1. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom. Kjøp uten betaling og uten betaling vin og melk. Dette skal fortelle noe om frelsen, at her er det noe du skal få lov å få uforskyldt, gratis. Men kom. Kom. Og så leste vi jo ifra teksten vår om å komme. Og et par vers til, Johannes 6, 35. Johannes evangeliet, kapittel 6, 35. Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Jeg er livets brød, sier Jesus. Den som kommer. Og så skal du få med deg et ord fra Åpenbaringsboken også. Dette er jo bare et lite utdrag av alle de ordene. Åpenbaringsboken 22, vers 17. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la han si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Så disse versene og mange andre vers gir på en måte en beskrivelse av at det å tro på Jesus, være en kristen, hva er det? Det er en som kommer til Jesus. Ja, men så legger på en måte teksten i kveld inn en liten forutsetning for det. For hvem er det som kommer til Jesus da? Sier teksten til oss i kveld. Jo, om noen tørster, han kommer, står der. Han kommer. Tørster du? Tørst etter å få det rett med Gud. Tørst etter Jesus. Tørst etter hans forsoning. Hvis han ikke tørster, så har han jo ikke noe behov for det. Og det er jo nemlig slik at alt liv, det må jo på en måte ha næring. Det må på en måte ha vanntilførsel. Og planter og ja, alt som har liv i seg, det må jo på en måte få tilført noe. Noe utenfra. Og i dette tilfellet er det vatten vi snakker om. Og får en ikke vatten, så vil en jo til slutt dø. Og det samme gjelder også i kristenlivet. Den åndelige, altså hvis det ikke er noe åndelig tørst, ja, hva da? Kan vi stille spørsmål om? Det var en misjonsleder som var ute på misjonsreise til Etiopia. Og så fortalte han det, han opplevde noe på veien. Han satt i bussen, fortalte han. Og så han litt lenger fremme, så han der en sånn asfaltmaskin som la ut ny asfalt på veien. Og så var det ganske så varmt der ute i Etiopia at denne asfaltmaskinen, den sprøtte kaldt vatten på asfalten så han skulle kjøle seg ned. Og rett bak da så kom denne her veivalsen, og så skulle han liksom tromle over denne asfalten da, og gjøre den flat og fin nå. Men når asfalten ble lagt ut, og de samtidig sprøyta vatten for å kjøle ned asfalten, så denne misjonslederen da, når han satt i bussen, at det rann liksom i veikanten, ute på veiskulderen, så han det at det rant ut litt grann på siden, litt sånn blanding av vatten og asfaltolje der. Men det var ikke det som gjorde inntrykk på, han fortalte han. Han fortalte det, men han satt der i bussen og ventet på å kunne få kjøre videre, så han en eldre kvinne, ganske forkommen. Så la hun seg ned på kne, der i veikanten, og så la hun hovedet på skakket, og så slurpa hun i seg vatten, som egentlig var både litt vatten og blanding av vatten og asfaltolje. Og jeg tenker på, og fussa meg, tenkte jeg, drikker du virkelig dette her? Hvorfor gjorde hun det? Det var livsnødvendig for henne. Det sto faktisk om livet for å få tilfredsstilt tørsten. Og så fikk det, og så sant du fikk bare noen dråper i munnen. Det var liksom det som var nok for å tilfredsstille hennes tørst. Og det er noe av dette, og dette er jo en sånn menneskelig. Men det er dette Jesus vil ha fram i teksten vår i kveld. Om noen tørster, han kommer til meg. Hvem er det som kommer til Jesus? Det er den som tørster og har et behov for Jesus. I Matteusevangeliet kapittel 5, fra 5-7, så har vi et avsnitt som heter «For bakpreken». Og det avsnittet, det handler jo ikke, det står jo i begynnelsen her, at da han så folket stå der i vers 1, så gikk han opp i fjellet, og der satt han seg, og hans disipler kom til han, og han tok det ordet og lærte dem og sa. Så henvender Jesus seg til sine disipler, og bakpreken er jo egentlig en disippeltale, som er sagt til hans disipler, og vi som er disipler i dag, det er jo vi som tror på Jesus. Fordi at hvis du ser i apostelgjerningene, kapittel 11, 26 i apostelgjerningene, så står det der at det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne, står der. Disiplene først ble kalt kristne. Så en disippel, det er en som er en kristen, det. En som tror på Jesus. Så bakpreken forteller ikke hvordan du blir en kristen. Men bakpreken handler om de kristne sitt liv, den kristne sin ferd her i dette livet, og den gir en beskrivelse av livet med Gud, ja, det indre livet med Gud. Og så begynner bakpreken med uttrykkene «salige er». Og det har jeg lyst til å si til deg. Det står ikke det at det salige skal bli, men det står «salige er», står der. Det er noe de er allerede her i livet. «Salige er». Og hva er å være salig da? Vi går ikke rundt å være... Da liksom vi tenker at salig, det er liksom det er noe som er høyt ovenpå, eller vi tenker salig, det er en som er liksom en slags sinnsstemning på liksom... Det har ingenting med det å gjøre. Men hva vil det si å være salig? Det betyr at det står for et rett og sant gudsforhold. Og så har jeg lyst til å si noe annet i forbindelse med det å være salig også. Salig er ikke en følelse, men det er en tilstand. Om ikke du får noe annet med deg om dette med ordet salig, så har jeg lyst til å liksom prente det liksom inn i deg. Det er ikke en følelse, men der er en tilstand. Og det står et ord i, eller et vers i sangboka på 269. Det er denne sangen Kristus død for mine synder. Og så står det, oppreist i fra dødens blønn, levende for meg i himmelen, det er salighetens grunn. Det er jo bare tre små vers, og så står det andre verset. På hans soningsverk jeg bygger, blodet gjelder hver en stund, han har fullført frelsesverket. Det er salighetens grunn. Og det tredje verset, den som tror på meg skal leve, slik lød ordet fra hans munn. Evig trygt er frelsesfjellet. Det er salighetens grunn. Så får jeg lov å bygge min frelse på noe som er utenfor meg. Og derfor er det ikke en følelse, men det er en tilstand. Og så sier Romerbrevet 4 til oss i forbindelse med dette. Romerbrevet 4, vers 7 og 8. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Og så er vi salige her, og har et, får lov å stå i et rett gudsforhold her, på grunn av Jesus. Men så er det sånn da, med dette, ja, hva skal vi kalle det? Dette vesenet, oss mennesker som tror på Jesus. Hvordan ser en kristen egentlig ut? Hvordan er livet med Gud? Altså, hvordan kommer dette uttrykk? Og så kommer dette til uttrykk på ulike måter gjennom disse saligprisningene. Og et av disse uttrykkene er det som skal samle oss i kveld, i forhold til den teksten som vi har i Romerbrevet 7. Så står det her, nei, Johannes 7, mente jeg. Og så står det her i Matteus evangeliet kapittel 5, vers 6. Salige. For hver disse her saligprisningene, de begynner jo med uttrykket salige er. Og så gir det en beskrivelse av oss kristne. Og så står det i vers 6, salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes, står det. Dette er bare ett eller en karakteristikk, eller en beskrivelse av en kristen. Husker du vi leste fra Johannes 7 om teksten vår? Den som tørster, han kommer til meg. Og så sier altså Matteus 5, salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, de skal mettes. Vi må jo prøve å forstå rettferdigheten i den betydningen at det ikke er denne rettferdigheten vi har overfor Gud, altså frelsen. Men det er jo mer den rettferdigheten som går på livet. Og jeg synes nok på mange måter det at jeg lever så lite opp til dette. Jeg er så lite Jesus-lik på mange vis. Det var litt av det vi snakket om i forrige time også. Og jeg synes at Jesus får lov å sette så lite preg på mitt liv. Men så er det lagt ned noe i hans liv, og så er det lagt ned noe i hans hjerte. En trang og en lyst, og så hungrer han, og så tørster han etter dette. Her får du denne beskrivelsen. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Det var jo det vi leste om fra teksten vår, som sagt. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Vi skal komme litt tilbake til dette uttrykket levende vann, hva det betyr rent konkret. Men når du leser i Bibelen, og når du leser det gamle testamentet, så brukes dette med vann på ulike måter. Jeg skal nevne to sånne plasser hvor dette med vannet kommer til uttrykk. Så du får en viss forståelse av disse tingene. Og den ene plassen vi skal stoppe opp for, det er Esaias bok kapittel 8. Esaias bok kapittel 8, vers 6. Fordi dette folket forakter Siloas vann, de som renner så stille, og gleder seg ved Resin og Remaljas sønn, se, derfor fører Herren over dem elvenes vann, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet. Og elven stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder. For å si det litt sånn kort og enkelt, hva dette handler om. Her handler det om Israels folk, som slettes ikke søkte Herren. Hvem søkte de da? De søkte alle andre plasser. De søkte etter hjelp andre plasser. De søkte der som de ikke kunne få hjelp. Ja. Og så sto det her: de forakter Siloas vann, de som renner så stille. Og nå er det jo ikke vann i den betydning, vi skal ikke forstå teksten på den måten at Siloas vann, altså det er jo ikke et vann eller et vatten i bokstavlig betydning det tenkes på i den måten, når de forakter Siloas vann. Men det er mer et uttrykk og skal symbolisere Guds rike under hans ledelse, under hans hjelp og under hans beskyttelse. Og så skal Siloas vann stå der som et bilde på å ha den trøsten og tilliten til Herren. Men i stedet for å ha denne tilliten og trøsten til Herren, der han kan få lov å hjelpe dem, så søker de hjelpen alle andre plasser. Og hva skjer da? Da må straffen komme. Og da står det her i vers 7, derfor fører Herren over dem elvenes vann, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet. Straffen må på en eller annen slags måte måtte komme. Det var rett og slett fordi de forakta dette vann. Siloas vann, ja, som står der som et uttrykk for Herren og det han vil være for dem. Så har vi et uttrykk fra Jeremia kapittel 2. Jeremia kapittel 2. Både kapittel 2 og kapittel 3 henger jo på en måte i sammen. Fordi at der er det jo snakk om folk som kommer vekk fra Herren, frafallet fra Herren. Og det som egentlig var hovedproblemet der, det var ikke bare folket som var problemet, men de som egentlig skulle gå føre de, og lede de, og være hyrdene for de, lederne altså, det var jo de som svikta. Og derfor står det i Jeremia 2,8, prestene sa ikke, hvor er Herren? Og de som syslet med loven kjente meg ikke. Hyrdene falt ifra meg. Profetene spådde ved Baal og fulgte dem som ikke kan hjelpe. Og i vers 18, hvorfor tar du veien til Egypten for å drikke sikorsvann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvenes vann? Og i vers 20, fra gammel tid brøt du ditt åk og rev i stykker dine bånd. Du sa, jeg vil ikke tjene, men på hvert høyt bakke og under hvert grønt tre, lar du deg ned og drev utukt. Og så samles på en måte hele dette problemet med Israels folk, der de har vendt seg alle andre plasser. Så samles dette i vers 13, som en liten oppsummering. 2.13. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt. Kilden med levende vann står der. Her kommer uttrykket fram igjen. Meg har de forlatt. Kilden med levende vann, og de har hokset ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Ja, det var deres hovedproblem. Og så kan vi jo på en måte tenke på inn i vår egen tid og inn i vår egen situasjon. Hva er våre sprukne brønner? Og hva er det som ikke holder vann hos oss? Det er jo det som egentlig blir det store hovedspørsmålet. Hvor drikker vi og slukker vår tørst? For hva er det som egentlig blir, i stedet for at vi skal snakke så veldig mye, veldig omfattende om disse tingene, hva er det som egentlig blir mot oppsummeringen? Hva blir egentlig den rette tørsten? Og den rette hungeren. Den rette tørsten og den rette hungeren er, det kan jo sies på mange måter, men det er hungeren etter å gjøre opp min sak for Gud. Komme til Jesus med min synd. Den rette hungeren og den rette tørsten er å komme til Jesus. Det er å tørste og lengte etter hans forsoning, etter hans frelse. Og få leve i hans frelsesverk. I stedet for at den skulle gjøre som Israels folk, vende seg alle andre plasser som det står her, som ikke kan hjelpe, så skal meg og deg få lov å vende oss til Jesus. Han som virkelig kan hjelpe. Det var et ord som ble så godt for meg i den forbindelsen. Jeg hadde bare lyst til å gi det videre til deg. Fordi at, er det ikke nettopp sånn, sånn som Israels folke gjorde da, når vi leste her fra Esaias-boka, så ventet de seg alle andre plasser til folk som ikke kunne hjelpe. Jeg har bare lyst til å gi deg ett ord på veien, som ble meg til hjelp i en helt spesiell situasjon for en tid tilbake. Så det står et ord i Efeserbrevet kapittel 3, vers 20. Efeserbrevet 3, 20. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt over det vi ber om eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Han som kan gjøre mer enn alt. Vet du hva jeg tenker i forbindelse med det verset der? Jeg ville aldri ha skrevet det verset på den måten. Jeg tror ikke du heller ville tenkt sånn. Vet du hva jeg ville ha skrevet? Jeg ville ha skrevet: Han som kan gjøre alt. Punktum. For alt er jo alt det. Men så står det ikke det her, skjønner du. Det står: Han som kan gjøre mer enn alt. Da går det utover vår fatteevne og vår forstand, og da går det utover vår menneskelige fornuft. Han som kan gjøre mer enn alt. Og dette ordet kan du ta med deg inn i alle livets situasjoner. Alt ifra Guds ledelse i din hverdag, sykdom, helse og alle ting i livet ditt, så skal du få lov å vende deg til han. Han som kan gjøre mer enn alt. Det er han vi skal få lov å komme til. Spørsmålet er: kommer du? Det er jo det som er spørsmålet. Det står videre her i teksten vi leste fra Johannes evangeliet i teksten. Så står det følgende slik. Vers 38. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, som trodde på han, står der. Strømmer av levende vann. Hva er det et uttrykk for? Det er et uttrykk for den hellige ånd og det evige livet. Det står jo faktisk i teksten det. Fra hans indre skal det strømme. Så skal det strømme. Flyte strømmer av levende vann. Og så står det bare rett etterpå: dette sa han om den ånd de skulle få. Så levende vann her er et uttrykk for den hellige ånd og det evige livet med han. Fordi, og det har jeg bare lyst til å si litt kort om nå. For det er ikke sånn å forstå at du får, når du begynner å tro på Jesus, så får du Jesus i dag, og så får du den hellige ånd om 14 dager. Nei, den hellige ånd kommer faktisk ved trua på Jesusen. Og hvis du vil ha et veldig godt forklaring på det, så er Galaterbrevet, det tredje kapittelet, et veldig godt kapittel å gripe tak i. For der er det Paulus som minner galaterne om hvordan de fikk ånden. Og så står det i Galaterbrevet 3 fra vers 1: Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Og så stiller han dem et spørsmål. Var det ved lovgjerninger? Altså, var det ved å gjøre noe dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Det er det spørsmålet han stiller. Og så kan vi gå videre her i samme kapittel. Vers 13 og 14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: forbannet er den som henger på et tre. Og så står det i vers 14. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus. Og så skjer med nøkkelordet. For at vi ved troen skulle få ånden som det var blitt gitt løfte om, står der. Ved å høre om Jesus, og det ikke møter motstand i hjertet, så kommer troen, så kommer Jesus til deg. Så får du den hellige ånd. Det var nettopp det Paulus minte galaterne om her. Var det ved lovgjerninger? Var det ved å streve med dere selv? Eller var det ved å høre troen forkynt? Ja, slik er det. Men vi er tilbake igjen litt mer her i teksten vår. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Det blir på en måte forutsetningen for alt dette andre som teksten tar oss med inn i. Den som, om noen tørster, han kommer til meg. Der er en fortelling i Bibelen som tar oss litt med inn i disse tingene her. Og det er det som hendte i påsken. Når Jesus henger på korset på langfredag. Da henger altså Jesus i midten, og så henger der to røvere, en på hver side av Jesus. Og de står at hva de hadde gjort, det er jo ikke så godt å si. Det var to ugjerningsmenn står der. Men de måtte i hvert fall late livet. Og så står det i Lukas 23, der den ene røveren uttaler følgende. Den andre tok det ordet og irettesatte han og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt.» Altså, vi ser på en måte ikke inn i hjertet til røveren på korset. Altså, vi får bare høre de ytre ordene. Men det er helt tydeligvis at Jesus, han ser inn til hjertet til denne røveren. Og så sier denne røveren slik, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Det var en bønn som kom ifra hjertet, helt tydelig. For Jesus sa, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du få være med meg i paradis.» Hva gjorde denne røveren? Han kom. Han hadde ingen mulighet til å gå fysisk på beina, for han var jo spikret til korset. Han var fast til korset. Men hans hjerte hadde kommet, og så vendte det hjertet seg til Herren. Slik er det. Det var i en militærleir i Sverige. Det fortelles det, og det var en som var kristen der i denne militærleiren, og han gikk jo omkring og snakket med de andre soldaterne om Jesus, og dette likte ikke befalet, og likte ikke kapteinen, at han gikk rundt og snakket med de andre soldaterne om Jesus og kristendom. Og så ble han innkalt på kontoret til kapteinen, og han måtte stå rett og forklare seg. Og mens han var inne på kontoret, så ble kapteinen plutselig litt interessert. Og så sier kapteinen, Er du god å forkynne, om Jesus? Så svarte han ikke noe på det. Du, sier kaptein, kanskje du sier noe til meg også, han. Det var en veldig spesiell situasjon. Han som egentlig var motstander av det hele, han begynte plutselig å bli interessert. Så sier kapteinen at du skal få et emne om eksamen. Du skal få et emne, og emnet er Jesus og Barabbas. Og du får ikke lov å holde på lenge, sa han. Du får toppen 3 minutter. Er du klar, sa han? Ja, sier soldaten. Og så begynte han slik, denne soldaten. Jeg er Barabbas. Kapteinen er Barabbas. Men Jesus er død for alle Barabbasar. Amen, sa han. Det er akkurat det. Det var ikke mange sekunder det. Jeg er Barabbas, kapteinen er Barabbas, men Jesus er død for alle Barabbasar. Ja, slik er det. Jesus har tatt straffen for den verste røver. Han har tatt straffen for oss alle. Og så handler det da egentlig bare om dette. Om du kommer. Om du kommer til han. Jeg skal avslutte med en kone som var på gudstjeneste. Hadde aldri vært der først. Hun var helt fremmed for alt som hette med kristendom å gjøre egentlig. Og så skulle de ha... Ja, hun synes jo det var vanskelig når de skulle reise seg. Men så så hun bare på hva de andre gjorde, og så bare kikket hun seg litt omkring. Også. For det var jo faste eller ritualet i liturgien når de skulle reise seg og sette seg, og hun gjorde bare det som de andre gjorde. Og så skulle de ha nattverd til slutt. Og presten sto der fremme og sa nå, kom, sa han, kom. For alt er ferdig. Ja, ja, jeg får vel komme da, tenkte kona, men hun forstod ikke helt riktig hva hun begav seg ut på. Og så kom hun opp til alterringen og knelte der nede ved nattverdbordet. Og presten delte ut, og dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod. Og så kommer han presten til kona. Og så hadde faktisk kona tatt med seg håndveska si opp til alterringen. Hun var kanskje redd at noen skulle stjela. Og så, mens hun lå der og knelte, så begynte hun å leite ned i håndveska si. Så tok hun opp lommaboka si, tok opp noen pengesedler, rakte de til presten. Hva koster dette her? Hva koster dette her? Og presten ble jo kanskje litt sånn for fjamsa, og visste ikke helt hvordan han skulle tenke. Men han samlet seg ganske fort, og så sa han ganske enkelt det. Det er betalt av Jesus. Heldigvis så sa ikke presten det at det var gratis. For da hadde ikke presten snakket sant. Frelsen er ikke gratis på den måten. Det har kostet Gud noe, og det har kostet han dyrt. Men for oss er det betalt. Og mens hun lå der, så fikk hun se det. Og hun kom. Så fikk hun tag i noe som var ferdig. Kommer du? Det er spørsmålet. Kjære Herre Jesus, vi vil komme til deg, og vi vil bøye vårt hjerte innenfor deg, og vi har så lyst til å komme til deg. Det er jo det du ber oss om, Herre. Kom, sier du. Kom, dere som strever å ha tunge byrder, jeg vil gi dere hvile, sier du. Og så ber vi deg, Herre, om at dette må få lov å feste seg hos oss. At i stedet for at vi skulle vende oss alle andre plasser og søke hjelp, så kommer vi til deg. Amen.